Oh hombre bello, haz que este cuerpo humano tenga éxito. Ni vienes al sangar, ni miras por dentro. Si hicieras comprender a tu mente, podrías ganar el fruto e irte de acá. Deja la necedad, haz que comprenda la mente y elimina todos los malentendidos de tu corazón. Cuando recordaste a Dios, no ardiste en el vientre. Dios vino y te salvó. Después de salir, te olvidaste de Él. Si quieres sobrevivir, haz su devoción y haz que tú tengas éxito. Busca a tu propio maestro perfecto si deseas salvarte de ir a las diferentes especies. Cal atrapa a las almas en las pasiones. Muy pocos son los sobrevivientes. Si Cal recibe alguna alma sin maestro, pide todas las cuentas. Dios va a donde uno purifique su corazón. El inútil Ajay dice, me he encontrado con el bienamado Kirpal. No se trata esto de hablar, sino que cualquiera lo haga y vea por sí mismo.
Man se llame nu sone ala mi tur leke. Man se llame nu sone ala mi tur leke. Na sangat ch tu aundave, na andar jati pondave. Na sangat ch tu aundave, na andar jati pondave. Je apna man samjave, ve tu laha khatke jame. Je apna man samjave, ve tu laha khatke jame. ਛੱਡ ਦੇ ਅੜੀਆਂ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੈ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਭੁਲੇਖੇ ਇਹ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਇਹ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਦੇ ਸੜਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਸੜਿਆ ਵੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਗੀ ਬਚਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੀਂ ਲੇਖੇ ਏ ਮਾਨਸ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਏ ਮਾਨਸ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੱਭੀ ਆਪਣਾ ਵੇ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰ ਬਚਣਾ ਵੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੱਭੀ ਆਪਣਾ ਵੇ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰ ਬਚਣਾ ਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਫਸਾਵੇ ਵੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਫਸਾਵੇ ਵੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਲੇਖੇ ਏ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਏ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਬਣਾਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਵੇ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਬਣਾਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਵੇ ਬੋਲੇ ਅਜੈਬ ਨਕਾਰਾ ਵੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲੇ ਅਜੈਬ ਨਕਾਰਾ ਵੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ ਇਹ ਮਨ ਸਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖੇ
ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਪਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਦੀ ਅਣਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। 25 ਸਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
Estoy muy agradecido con el señor Kirpal porque él abandonó su hogar que está lleno de paz. Él abandonó el hogar allá en Satlok, en Sachkhand, y él vino a este mundo para derramar la lluvia de paz sobre los corazones sobre las almas que estaban acaloradas, porque ustedes saben que aquí en este mundo solo hay sufrimientos. Ustedes saben que este mundo está lleno de sufrimientos y de dolores, y yo le agradezco a Dios Kirpal que él vino a este mundo a derramar toda su tranquilidad y su paz sobre las almas. Él vino aquí y moró entre nosotros. Él bajó y tomó un cuerpo y vivió aquí en este mundo con nosotros. Y durante 25 años él nos dijo que no había ningún problema con el dador, sino el problema existía con los que van a recibir. Y él nos dio este mensaje durante todo este tiempo. Él nos dijo que este no es nuestro propio hogar, sino que estamos atrapados aquí y tenemos que regresar a nuestro hogar verdadero. Quienes recibieron su mensaje de amor y siguieron su sendero, ellos ya regresaron a su verdadero hogar y están gozando de la felicidad allá en el hogar verdadero. Él aún está derramando gracias sobre todos nosotros, y todos quienes sigan su sendero y quienes sigan el sendero que Él les ha mostrado, Él está esperándonos allá en el verdadero hogar, y quienes sigan este sendero, Él derrama toda su gracia y ellos pueden regresar al hogar verdadero.
ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ।
Mientras más personas buenas haya en un país, más glorificado es ese país. Mientras más gente buena haya en una religión o comunidad, más progresa esa religión o comunidad.
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
La historia nos cuenta que aquellos países que ahora son muy ricos, ellos en el pasado eran países muy pobres, y igualmente aquellos que ahora son muy pobres, en el pasado ellos eran muy ricos.
ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਤਮਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀ ਆਈ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੈਰੋਂ ਔਰ ਪਾਂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਉਣੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਖੰਭ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੈ।
Hubo un tiempo cuando India era la tierra de los rishis y los munis. A la mayoría de las almas se le daba nacimiento allá, porque allá, digamos, las cosas como la carne y el vino y las demás cosas malas no estaban tan difundidas allí, y por eso las almas que nacían allí fácilmente podían hacer la devoción del Señor y podían regresar al hogar. Los rishis y munis vivían allí y ellos daban sus enseñanzas y las personas con mucha facilidad podían seguir las enseñanzas de ellos y ellos así podían hacer la devoción del Señor y regresaban al verdadero hogar con facilidad. Pero cuando cambiaron los tiempos, inclusive eso afectó a las almas allá en India y inclusive los primos empezaron a luchar los unos contra los otros. Los Kauravas y los Pandavas eran primos y se mataron mutuamente. También debido a las invasiones, este sitio o esta tierra que antes se llamaba como el pájaro de oro, a esa ave le cortaron todas las plumas y le quitaron todas las alas y ese sitio que antes se llamaba como la tierra de los rishis y los munis, ahora es una tierra llena de los placeres y las pasiones y todo esto se ha perdido. Pero me alegra mucho que en las tierras por acá la gente está entendiendo la importancia de ser vegetarianos, están entendiendo la importancia del maestro viviente y están empezando a comprender la importancia también del Nam.
Chote hunde, sunde hunde si, que pachham de des, swarg bhog rahe hai, uthe swarg hai, dil ch khayal hunda, ke पता नहीं स्वर्ग कैसे है। जब मैं बाहर आया मैनू अमीर नू मिलदा भी मौका मिलया, गरीब नू भी, औरत नू भी, मर्द नू भी, छोटे बच्चियां नू मिलदा भी मौका मिलया है। मैं नू इना स्वर्गां दे विच कोई सौखा नज़र नहीं आया, कोई शांत नज़र नहीं आया। मौत पदैश मैं इत्थे भी देखी, परेशानियां इत्थे भी देखियां। इत्थे भी लोग गरीबी ना कोल करदे आ, अमीरी ना करदे है। प्यारो, कोई औरत इत्थो दुखी है, कोई औरत पति इत्थो दुखी है, छोटे छोटे बच्चे तड़फदे फिरदे है। वह मैनू आके पुछदे है कि मेरा पिता मैनू मिल पेगा। जे पुछया क्यों बई कि तेरा पिता गुजर गया है या छड गया है, वह कहिंदा मैनू पता नहीं गा कि मेरा पिता कौन सी। हुण तुसीं ठंडे दिल नाल सोच के देख लो, जद बच्चे नू बचपने तो ही इन्नी परेशानी लगी है, जद बड़ा होएगा कि वह मुल्क की खातर सोचेगा, कि नाम की खातर सोचेगा, कि कौम की खातर सोचेगा। जिस बच्चे नू जीवन काल विच ही यह कुछ लग्या होया है।
Cuando yo era joven, yo había oído que las personas que viven en los países occidentales, ellos viven una vida como en el cielo, y allá es como vivir en el cielo. Entonces yo me preguntaba que cómo sería la gente allá y cómo serían esos países. Entonces cuando yo vine acá, ustedes saben que cuando vine yo tuve la oportunidad de encontrarme con gente joven, con gente ya adulta, con gente anciana. Inclusive tuve la oportunidad de conocer a niños muy pequeños. Pero aquí no encontré a nadie que estuviera satisfecho ni que estuviera feliz y estas personas vivían en el sitio que nosotros llamábamos el cielo. Aquí también he visto que la gente está luchando con la pobreza y aquellos que son ricos, ellos también no están contentos y están tristes. Algunas personas están tristes por su esposa, otras están tristes debido a su esposo. Inclusive he visto a niños muy pequeños que están muy tristes y ellos me preguntan, yo volveré a ver, digamos, a mi papá o a mi mamá, aquellos niños a quien los han abandonado los padres. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Tu papá murió? ¿Él se fue? Y los niños no tienen ninguna respuesta porque ellos no saben. Así que ustedes pueden imaginarse que un niño o una niña que hayan tenido esta tristeza desde su misma niñez, cuando ellos se conviertan en un hombre o en una mujer ya adultos, ¿piensan ustedes que ellos van a pensar acerca de su país o van a pensar acerca del bien de la comunidad? No, ellos cuando crezcan ni siquiera van a estar inclinados hacia la devoción del Nam, ni van a estar inclinados hacia, digamos, el bien de la comunidad ni de su país.
शांति नाम विच है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, जो नाम ना जुड़ गया, चाहे वह किसी भी मुल्क च रहिंदा है, चाहे वह अमीर है, चाहे गरीब है, वो शांत है जो नाम दे नाल जुड़ गया, अंदर चलिया गया।
Así que la paz yace en el Nam, ya sea que un hombre haga la devoción del Nam, o lo haga una mujer, o lo haga un niño, aquel que se ha conectado con el Nam, él logra la paz. No importa si uno es rico o pobre, si uno vive aquí o vive allá, uno recibe la felicidad y la satisfacción únicamente cuando hace la devoción del Nam.
Kabir Sahib ne kya, jide palle naam ni, o nirtan hai. Una ne eh kya, ke o shahnshah, jide palle naam di poonji hai. Kyunki sansar vichon, agar koi saade saath jaan wali poonji hai, o naam hai.
Kabir Sahib dice que aquel que no tiene la riqueza del Nam consigo es un ser pobre. Él también dijo que únicamente aquel que tiene la riqueza del Nam consigo es el verdadero emperador. Porque si hay alguna riqueza de este mundo que se pueda ver con nosotros, esa es la del Nam.
Nam o tagat. ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਨਾਮ ਇਸ ਐਲ ਪੋਦਰ ਕੇ ਤੋਦੋ ਨੂੰ ਪਰਮੇਆ ਇਸ ਐਲ ਪੋਦਰ ਕੇ ਨੂਤਰੇ ਕੇ ਆਸੇ ਕ੍ਰੇਸਰ ਇ ਨੂਤਰੇ ਆ ਤੋਦਾ ਲਾ ਕ੍ਰੇਆਸੀਓਨ
ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਲ ਤੋਮਾ ਲਾ ਫੋਰਮਾ ਹੁਮਾਨਾ ਈ ਐਨ ਐਸਟੇ ਕੁਰਪੋ ਐਲ ਵੀਨੇ ਈ ਮੋਰਾ ਇੰਟਰੇ ਨੋਸੋਤਰੋਸ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
Sabemos que cuando nace un niño son sus padres los que hacen la función de un profesor y ellos le enseñan distintas cosas. Más tarde, cuando va a las escuelas y después a las universidades, allá necesita también de sus profesores. Sabemos que cuando queremos aprender cualquier tipo de trabajo necesitamos a alguien que nos enseñe. Igualmente, si queremos hacer la devoción del Señor y si queremos saber acerca de la espiritualidad, necesitamos tener un profesor muy bueno que nos pueda enseñar a hacer la devoción y nos pueda enseñar acerca de la espiritualidad.
Sansar de andar, sanu pata hai, asal di nakal bhi hundi hai. Aaj, har aadmi, eh akhbaran de andar, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
Sabemos que a la verdad siempre se le imita. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que hacen propaganda de sí mismos en los periódicos, en las televisiones, y ellos nos dicen que vayamos a donde ellos y que ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Pero Kabir Sahib dice que aquella persona que dice que sabe algo, él en realidad es una persona que no sabe nada. Pero aquella persona que sí conoce algo, ya sea que él esté enterrado bajo tierra o esté escondido bajo tierra, la gloria del Nam es tal que él no puede ser escondido y él es encontrado y él sale.
Main vaidya karda hunda siga kai saal vaidya kiti achhi kiti oh parmatma di daya na main kade ishtihar nahi kadde si kise aadmi ne mainu kiha ke tusi ishtihar kaddo ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
Cuando yo practicaba la medicina ayurvédica con la gracia del Señor, yo tenía mucho éxito en ello. Una persona me dijo que por qué no hacía propaganda y por qué no mandaba a varias personas a los pueblos para decir que yo estaba practicando esta medicina. Y yo le dije a ese amado, tú eres mi propaganda porque si tú mismo estás convencido, tú le contarás a las demás personas y aquellos que, digamos, que vayan a venir, ellos vendrán por sí mismos. Yo, con la gracia de Dios, yo veía... digamos a 1,000 personas por día e incluso a veces les daba de medicina solo un poco de cenizas pero las personas tenían tanta fe en mí que tomando esa medicina ellos se curaban
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਧਾਮ ਗਿਆ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ अपना अभ्यास किया सी। सच्चाई ये है कि रसल परकिंस थोड़े इतने सत्संग के अंदर ही है, पूछ सकते हो कि बाहरों जिंदा ला के अंदर बैठा होया सीगा, लेकिन जे तुसी भजन किया है वह संसार च प्रगट हो जाता है। उही ताकत जो कण कण दे विच व्यापक है, उदों वड्डा इश्तिहार, उदों वड्डा टैलीविजन किहड़ा हो सकता है। थोड़े अंदर अगर नाम की खुशबू है वह दुनिया दे जाके नक्कां नूं चढ़ेगी, वह खुशबू दे खिचे हुए ही थोड़े पास आउणगे, भावें सत समुंदरों पार है।
Después de abandonar todas esas cosas, cuando me encontré con mi bien amado maestro, yo dejé todo esto e hice todo lo que él me pidió que hiciera. Después de que mi bien amado maestro dejó este mundo y se fue de este mundo y se fue a su verdadero hogar, ustedes todos saben lo que ocurrió después de ello. Después de ello, muchas personas que ya tenían, digamos, comitivas con ellos y tenían imprentas o tenían personas que les podían hacer la publicidad, ellos empezaron a decir que ellos eran los verdaderos y que la gente debería ir a donde ellos. Hicieron todo tipo de publicidad y todo tipo de cosas para convencer a las personas que ellos eran los verdaderos. Pero por otro lado, ustedes saben que yo estaba sentado en un cuarto subterráneo haciendo allá mi devoción. Russell Perkins, que está aquí entre ustedes, él sabe cómo yo cerraba la puerta con llave y me sentaba allí haciendo mi devoción. Ustedes saben que cuando uno hace la devoción del Nam y cuando uno tiene la fragancia del Nam dentro de sí, no importa dónde se esconda uno, esa fragancia del Nam sale y trae a las personas y esa fragancia lo saca a uno. No hay ninguna publicidad mayor que la del Nam mismo y no hay ninguna televisión que pueda convencer a las personas así como el Nam lo puede hacer.
Mae Russell Perkins de naal do tin vedik resan ik ta e ke mainu koi maharaj na kahe, maharaj kripal hi siga, oh is lafz de kaabil siga, ik kise di nindya nahi karni। और अखबारों के अंदर किसी प्रकार की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी गी।
Cuando me encontré con Russell Perkins, yo le pedí que hiciera unas cuantas cosas. Una era que nadie debería llamarme Maharaj, porque tan solo el maestro Kirpal era el merecedor de ese título. Lo otro era que nadie debía involucrarse o enredarse en la crítica de nadie más. Y lo tercero era que no debía existir ningún tipo de publicidad.
मैं थानू कोई पढ़िया गल्ला नहीं दस रहा, किसी तो सुनिया नहीं दस रहा, मैं अपना तजर्बा ही संसार विच दसदा हाँ। मेरा यह होका है कि भगवान रंगरलियां माणदे नू किसे नू नहीं मिलदा गा, जिस नू मिलदा है कमाई नाल ही मिलदा है, गुरु दी दया नाल ही मिलदा है।
No les estoy diciendo nada de lo que yo haya podido leer o haya podido oír de la gente, sino que les estoy contando de mi propia experiencia. Yo les digo, y este es mi mensaje, que nadie puede conocer al Señor Todopoderoso mientras está gozando de los placeres del mundo.
Piario, jisne misri khadi hai, oh misri da swad dasda hai, jisne bhajan kita, ohi kara sakda hai, pehlwan pehlwani sikha sakda hai, jisne misri khadi ni, oh misri da ki swad das sakda hai.
Mis amados, solamente una persona que haya comido un dulce de azúcar cristalizada, él nos puede contar su sabor, y también una persona, así mismo una persona que haya hecho la meditación, tan solo él nos puede contar acerca de ello. Solo un luchador nos puede convertir a nosotros en un luchador también, y una persona que no ha comido este dulce que mencioné anteriormente, él que nos puede contar acerca de su sabor.
Guru Nanak ne kya, galli kine na paya, Kabir sahab kende hai, हस के किसी ने परमात्मा नु नहीं पाया, जिन्हें रातां जागियां मेहनतां कीतियां ओही परमात्मा नु पा सकदा है।
El Guru Nanak Sahib dice que nadie ha logrado al Señor Todopoderoso tan solo hablando de él, y Kabir Sahib dice también que nadie ha logrado al Señor Todopoderoso mientras goza de los placeres del mundo. Dios Todopoderoso puede ser logrado al trabajar fuertemente y al quedarse despierto durante la noche haciendo las meditaciones.
Chota ja shabd Guru Ramdas ji Maharaj da tuhade agge rakhya janda hai। रामदास जी महाराज वो संत सन जिन्होंने गुरु का कहा मनिया, गुरु की अतुट सेवा की, बड़े विश्वास पात्र सन, संत मत दे अंदर अमली तौर पर कामयाब होए, जो कुछ अंदर जाके प्राप्त होया, जो कुछ गुरुआ तो मिलिया, जो कुछ अपने गुरुदेव नू समझदे सन, वो इस शब्द के अंदर दर्ज है, गौर न सुनो।
Se les presenta un breve himno del Guru Ram Das Ji Maharaj. El Guru Ram Das Ji Maharaj fue aquel maestro quien tuvo un amor ilimitado por su maestro y quien hizo muchísimo trabajo o mucho servicio para él. Él tomó a su maestro como a Dios Todopoderoso y cualquier cosa que él hubiera logrado a través del sendero, a través de la meditación o a través de su maestro, él lo describe aquí en este himno. Ustedes deben prestarle mucha atención.
ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੰਨਾ 1324 ਰਾਮ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰੀ ਜੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਕੀ ਜੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਸ ਔਰ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਸੰਤ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ।
Kabir Sahib ha dicho que hay una gran diferencia entre la piedra filosofal y los santos. Nuestros ancestros, de las personas que vivieron anteriormente, hemos oído que la piedra filosofal, si un poco de hierro toca esa piedra, se convierte en oro. Pero esa piedra filosofal ni siquiera puede convertir al oro en otra piedra filosofal. Pero los santos son una piedra filosofal tal o semejante que ellos, dentro de quienes ellos colocan el Nam, ellos convierten a esa persona también en un santo.
Maharaj Savan Singh kehnde hunde, santan de andar dikhave di nimrata nahi hundi, sachi nimrata hundi hai, sachi aaji hundi hai. Tusi dekh sakde ho, jo mahatma parmatma roop ho jave, jis da dargah de andar parmatma ne swagat kita hove, utthe oda hukm chalda hove, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
El maestro Sawant Singh decía que los maestros no tienen una humildad para solo mostrarle a las personas, sino que ellos tienen la verdadera humildad por dentro. Ustedes saben que aquella persona que ha entrado a la corte del Señor, aquella persona que ha regresado al hogar y aquella persona que él mismo se ha convertido en Dios, él, ¿qué dice frente a su maestro? Él le dice a su maestro: oh maestro, ¿qué soy yo? Yo soy un poco de suciedad del hierro, ni siquiera soy una parte buena del hierro, sino soy la suciedad. Solamente se debe a la gracia de mi maestro, el Guru Amardev, que él ha hecho que yo valga algo. Aun cuando él había llegado a Sachkan, sin embargo, él se llamaba a sí mismo o se comprendía a sí mismo como algo peor que la suciedad del hierro.
Sufi Sant Bulle Shah, jad andar gaya, Guru Paramatma ek dekhe, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਹੈ।
Cuando el santo Sufi Bulle Shah, él fue internamente y él vio al Señor Todopoderoso y él no vio ninguna diferencia entre el Señor Todopoderoso y su maestro Inayat Shah. Él dijo que las personas que miran externamente a su maestro Inayat Shah lo ven vestido con ropas sucias o con trapos, pero aquellas personas que van internamente y ven su verdadera forma, esas personas ni siquiera se atreverían a escupir en los cielos, porque en los cielos tan solo están todas las pasiones y los demás placeres.
ਸੁਰਗ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਸਭ ਬਾਂਛ ਹੈ ਨਿਤਿਆ ਸਾਯਾਸ ਕਰੀ ਜੈ हर दर्शन की जन मुक्त न मंग है, मिल दर्शन त्रिपत मनंती जय।
गुरु रामदास महाराज पहले तो संसारक लोकां दी हालत दसदे है, असी आम लोग स्वर्गां दी आसा रख के दान करते हैं या चंगे बनते हैं, नरकां दी अग तो डरदे एकता करते हैं, लेकिन जो मालिक दे प्यारे भगत है नाम लेवा है वो ना नरक तो डरदे है ना स्वर्ग तो डरदे है, उन्हां दे दिल अंदर सतगुरु के दर्शनां दी तांग हुंदी है, आशा हुंदी है कि गुरु कद मैनू अंदर मिले।
El Guru Ram Das Ji Maharaj nos cuenta acerca de la condición de las personas del mundo. Él dice que generalmente las personas del mundo hacen la devoción de Dios, ya sea porque desean ir a los cielos o porque están asustados del fuego de los infiernos. Pero los discípulos del Maestro Perfecto, ellos no hacen la devoción porque ni guardan la esperanza de ir a los cielos ni están asustados del fuego de los infiernos. Ellos tan solo tienen un deseo y es de cuándo van a poder ir internamente y ver la forma del Maestro.
हर दर्शन के जन मुक्त न मांग है, मिल दर्शन त्रिपत मनंती जैन। माया मोह सबल है पारी, मोह कालख दाग लगी जैन। मेरे ठाकुर की जन अलिपत है मुक्ति, ज्यों मुर्गाई पंख न पीजे।
आप कहने लगे मन माया का पसारा जिन्ना ज्यादा होएगा उतना ही असी ज्यादा परेशान होने हैं, इन्हां दे मोह च बच जाने हैं, पहला प्राप्त करने दे विच कष्ट उठाने हैं, कीमती असूल कुर्बान कर देने हैं, फिर ये जाते रहने च डर लगता है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी जो मक्खी शहद के किनारे ते बैठ जाती है वह शहद भी खा जाती है, उड़ भी जाती है, जो बीच में आके बैठ जाती है वह ना शहद खा सकती है ना उड़ सकती है, लत्तां कटदी पर फस जाते हैं, पर कटदी लत्तां फस जांदियां हन। संत महात्मा इस संसार दे विच आउंदे तां जरूर है, वो रहिंदे भी है, लेकिन वो मुरगावी दी तरह संसार विच रहिंदे है, दुनिया च रहिंदे होए दुनिया दी मैल विच वो नहीं लिबड़ देगे। इहो जिहा जीवन वो अपने सेवकां नूं बतीत करना दसदे है।
Ahora él dice que mientras más esparcida esté la mente y maya, más sufrimos nosotros. Porque nosotros trabajamos fuertemente para obtener maya o la riqueza y sacrificamos inclusive nuestros principios valiosos para obtener maya. Y después de haber recogido maya, la maya, nosotros no estamos satisfechos ni estamos tranquilos, porque después de haber recogido, digamos, todas estas riquezas, nos preocupamos mucho de que alguien se las va a llevar. El maestro Sawan Singh decía que aquella mosca que viene y se sienta en toda la mitad de una taza de miel, esa mosca no puede disfrutar de la miel porque están todas sus patas ahí atrapadas en la miel. Cuando trata de sacar unas, las otras se le pegan y de esa forma no puede ni gozar, no puede gozar de la miel. Pero si esa mosca fuera y se parara al borde de esa taza, así sí podría disfrutar la miel, porque podría disfrutar de ella y después salir volando con sus alas libres. Los santos y los maestros, los amados de Dios que vienen a este mundo, ellos viven como esa mosca, que ellos viven, aun cuando viven en este mundo, sin embargo, no se enredan y no se apegan en todas las cosas del mundo. Los maestros viven en este mundo como aquellas aves que viven en el agua, que cuando ellas desean pueden salir volando con sus alas sin que se les hayan mojado. De la misma manera, el maestro, él vive aquí en este mundo, pero sin embargo, él no tiene todos los apegos en el mundo. Ellos nos enseñan y les enseñan a sus discípulos que ellos vivan también de esa forma.
मेरे ठाकुर की जन अलिपत है मुक्ति, ज्यों मुर्गाई पंख न पीजे। चंदन वास पुयंगम वेड़ी, केव मिलिए चंदन लीजे। करारा बिख छेद छेद रस पीजे।
गुरु रामदास जी मिसाल दे के दसदे है जिस तरह चंदन दी लकड़ी ओ ठंडी हुंदी है सप्पां नूं जहर दी बड़ी गर्मी हुंदी है ओ अपनी तपश बजाउण दे मारे उस दे उदाले जाके लवेटे पा लैंदे है। अगर असी चंदन लेना है की करांगे सब तो पहला कोई तेज हथियार लेके उन्हां सप्पां नूं कटांगे तां ही असी चंदन प्राप्त कर सकदे है नहीं तो जहरीले सप्प है चंदन लैण नहीं देणगे साडी जान नूं खत्म कर देणगे। इसे तरह साडी आत्मा है इहदे उपर किहड़े सप्पां दे वलेटे पाए है काम है क्रोध है लोभ मोह हंकार है ये थोड़े कीतियां साडी आत्मा नूं आजाद नहीं कर देंगे। अगर असी अपनी आत्मा नूं इस तों आजाद करना है परमात्मा नाल मिलाउणा है तां सानूं गुरु दे शब्द दी नाम दी बड़ी जरूरत पैंदी है वो तेज हथियार दा कम करदा है। जद असी नाम दी कमाई करदे हैं ये जिहड़े पंजे सप्प हन डाकू हन इन्हां नूं असी एक एक करके बाहर कढ दिंदे हैं और अपनी आत्मा नूं इहदे पंजे तों आजाद कर लैंदे हैं।
El Guru Ram Das Ji Maharaj amorosamente nos explica dándonos el ejemplo del sándalo. Él dice que el sándalo por su naturaleza es muy fresco y las culebras tienen muchísimo calor por dentro debido al veneno que tienen y por eso las culebras van y se enroscan en esos árboles del sándalo. Si nosotros queremos ir y sacar ese sándalo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar una arma bien afilada para poder cortar el cuerpo de esa culebra y de esa forma podemos lograr sacar el sándalo. Si no tenemos un arma afilada, es posible que esas culebras nos puedan matar. Lo mismo sucede con nuestra alma. Ella está rodeada de estas cinco culebras, que podemos llamar también los cinco ladrones, que son la ira, la avaricia, el apego, el egoísmo. Si queremos liberar a nuestra alma de estos cinco ladrones o de estas cinco pasiones o de estas culebras, allá necesitamos también un arma y esa arma afilada es el arma del Shabad Nam. Si tenemos esta arma afilada del Shabad Nam, con mucha facilidad podemos deshacernos de todas y cada una de las pasiones una por una. Podemos cortar, digamos, el cuerpo de estas culebras y con facilidad, si tenemos esta arma del Shabad Nam, nos podemos deshacer de estas pasiones y el alma queda libre de ellas.
आन आन समधा बहुकीनी पल बैसंतर पसम करी जैन महा उग्र पाप साकत नरकीने मिल साधु लूकी दी जैन।
गुरु रामदास जी एक होर मिसाल दे के समझाउंदे है कि जिस तरह लकड़ियां दा बहुत सारा ढेर होवे एक चिंगाड़ी अग दी काफी है राख कर दिंदी है इसे तरह महात्मा दी जो हस्ती है ए पापियां नूं भी तारदी है पुनियां नूं भी तारदी है। इस वास्ते आप कहिंदे भावें साडे किन्ने पैड़े खोटे पाप होण जिस दे अंदर संत सानूं ओ नाम दा पलीता दिंदे है जिहड़े सारे पापां नूं भस्म कर दिंदी है। महात्मा सानू यह कहिंदे है कि पिछे जो कुछ हो गया से हो गया अगे वास्ते तौबा कर जाओ नाम दी कमाई करो।
Ahora el Guru Ram Das Ji Maharaj amorosamente nos explica dando otro ejemplo. Él dice que si tenemos un montón de leña, tan solo necesitamos una chispa pequeña de fuego para reducir todo ese montón de leña a cenizas. De la misma manera, no importa cuántos malos karmas hayamos cometido anteriormente, no importa cuántos malos karmas tengamos nosotros en nuestra cuenta, pero si tenemos una pequeña chispa del Nam, esto es suficiente para acabar con todos estos malos karmas que hemos cometido. Cuando nosotros vamos a donde el maestro, no importa si hemos hecho muchísimos malos karmas antes o si hemos hecho pocos malos karmas, pero cuando vamos a donde el maestro, él nos da esa pequeña chispa del Nam que es suficiente para acabar con ellos. Cuando vamos a donde los maestros, ellos nos dicen, ya lo que se hizo en el pasado ya quedó hecho y debemos olvidarnos de ello, pero para el futuro nosotros debemos arrepentirnos y debemos no hacer más karmas los cuales tengamos que pagar.
महा उग्र पाप साकत नरकीने मिल साधु लुकी दीजैन साधु साधन साध जननी के जिन अंतर नाम तरी जैन पारसन पारस भय साधु जन जन हर भगवान दखी जै।
आप प्यार ना कहंदे है असि साधु किनू कहने है जिन्हें कोई कारोबार छड दिता है पुत्र तियां छड के जंगला पहाड़ा च फिरदा है ओ साधु नहीं कहंदे जिदे अंदर भगवान ने नाम प्रगट कर दिता है नाम रूप भगवान दी दया ना हो गया है कहन लगे ओ साधु है ऐसे साधु ना असि किसी प्रकार का कोई उत्तर प्रश्न करते हैं वह भगवान ने कर रहे हैं अगर असि ओदा कोई अंग भी लाने हैं भगवान ने ला रहे हैं ओदा दर्शन कर रहे हैं एक भगवान का ही कर रहे हैं।
Ahora él dice amorosamente, ¿a quién llamamos un sadhu? No llamamos un sadhu a aquella persona que se ha ido a la selva, ha dejado sus responsabilidades y ha dejado también a su familia. Tan solo aquel dentro de quien se ha manifestado el poder de Dios y dentro de quien Dios mismo vive, él es el sadhu. Si hablamos con un sadhu así, es como si estuviéramos hablando con el mismo Señor Todopoderoso. Si tocamos el cuerpo de ese sadhu, es como si estuviéramos tocando el cuerpo de Dios Todopoderoso. Si recibimos el darshan de un sadhu así, estamos recibiendo el darshan de Dios Todopoderoso, de Dios mismo, porque Él, el Dios mismo, se ha manifestado en ese cuerpo. Dios ha tomado la forma del sadhu.
पारसन पारस भय साधु जन जन हर भगवान देखी जैन साकत सूत बहुगुर जी भरिया क्यों कर तान तनी जैन संत सूत किछ निक सैनाई साकत संग न की जै।
हुण आप साकत पुरुष मायाहारी लोकां दा सवाल मसाल दिंदे है के जिस साकतां दे दिल किस तरह दे है जिवें उलझे होया सूत हुंदा है उलझे सूत दे विचो ताणा नहीं तुणिया जा सकदा ना कपड़ा ही उणिया जा सकदा है इसे तरह आप कहण लगे कि जिन्हां दे दिल विशे बकारा नाल शराबां कबाबां नाल भरे है दुनिया दी हीरखा नाल भरे है कि उन्हां दी सोहबत दे विच जाणा है कहण लगे नहीं उन्हां तों दूर को लख कोसन की बित दीजे।
Ahora él habla acerca de las personas mundanas, aquellos que están apegados a Maya o a la riqueza y quienes han tomado esa forma. Él dice que el corazón de aquellas personas, lo interno de aquellas personas, es como un poco de lana enredada de la cual uno no puede tejer nada. Porque dentro de ellos, ellos tienen todo tipo de enemistad, de odio y están llenos de todo tipo de pasiones. Él dice, debemos ir en la compañía de aquellas personas que son borrachos o que tienen todo tipo de malas pasiones dentro de sí. Él dice, no, debemos mantenernos muy lejos de esas personas, no debemos ir en su compañía y debemos vivir por lo menos a 100 millas de distancia de ellos.
Tanta suten kiche nik senai, saket sangena ki jen. सतगुर साधन संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जैन अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते लीजै।
हुण आप प्यार ना कहंदे है के केड़ी संगत करनी है केड़ी उत्तम है केड़ी पवित्र है किसे कमाई वाले महात्मा दी संगत उत्तम है पवित्र है नाम हीरा रतन है उना दी कृपा नाल असी प्राप्त कर लेने हैं।
Ahora él dice, ¿cuál es la mejor compañía para nosotros y con quiénes debemos estar nosotros? Él dice que debemos ir en la compañía de un Mahatma que tiene la joya del Nam, porque si vamos en la compañía de ese Mahatma, nosotros también podremos lograr esta joya.
अंतर रतन जवे हर मान के गुर कृपा ते लीजन मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है स्वामी हम क्यों कर मिले मलीजन नानक मेल मिलाए गुर पूरा जन को पूरन दीजे।
आप सवाल कर दे है कि वो परमात्मा सब तो बड़ा है सचखंड का मालक है जिथे ना परलो जांदी है ना महापरलो जांदी है उस नूं मिलन दी दिल अंदर तांग है किस तरह मिलिए आप अपना तजर्बा दस दे है कोई पूरा गुरु मिल जावे आप कहन लगे ओ नाम देवे असी कमाई करिए उन्हां दी दया ना उन्हां दी कृपा नाल असी अंदर जाके मिल सकते हैं क्योंकि नाम की कमाई करने वास्ते किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं बोला बदलने की लोड़ नहीं समाज बदलने की लोड़ नहीं सिर्फ असी अपने ख्याल नूं महात्मा नूं मिलके पलटा देना है अंदर मुखी करना है।
Ahora él hace esta pregunta que Dios Todopoderoso, él es lo más elevado de todo, él vive en Sachkhand, él es dueño de Sachkhand, es dueño de toda la creación, ¿cómo podemos encontrarnos con él? Él nos dice que si vamos a donde un maestro competente, quien él mismo haya llegado a Sachkhand, quien haya hecho él mismo la meditación del Nam, si nosotros vamos a un maestro así y nosotros también hacemos la meditación del Nam como lo ha hecho, con facilidad podemos llegar a Sachkhand, nuestro verdadero hogar, y encontrar allí al Señor Todopoderoso.